Tervetuloa kuuntelemaan Soul of Espoo podcastia. Tässä sarjassa pohdimme elämää ja ajankohtaisia ilmiöitä. Joskus käsittelemme aiheita syvemmin ja toisinaan hieman kevyemmällä kädellä. Sarjan tuottaa Espoon seurakuntien some- ja verkkotoimitus. Minä olen Eija Harju. Tervetuloa seuraamme. Tässä jaksossa ajatuksistaan kertoo, otetaan yhdet podcastista tuttu media-alan monitoimitekijä, kirjailija ja teologian maisteri Teemu Pastori Potapov. Hänen uusimmassa kirjassaan Faija, monenlaiset isät puhuvat toisille isille. Soul of Espoo podcastissa Teemu pohtii myös luottamuksen rakentumista, isyyden merkitystä hänelle itselleen ja sitä, millainen roolimalli hän haluaa olla lapselleen. Teemu Potapov, sut tunnetaan monipuolisena tekijänä. Mm-hmm. Oot teologian maisteri, toimittaja, kolumnisti ja oot myös tehnyt pitkään töitä mediamaailmassa, eiks näin?
Joo, ensimmäiset vapisemat Bambin askeleet heikolla jäillä tapahtui vuonna 1988, kun olin 14-15, kun mä menin pääsin oululaiseen paikallisradioon nimeltä Oulun Kaiku. Oulussa oli silloin kaksi paikallisradioa. Oulussa oli siis kotoisin, siellä oli tämmöinen kuin Radio Mega ja sitten Radio Oulun Kaiku. Ja pääsin sinne tämmöiseen, tavallaan niin kuin muistaakseni se oli joku TET-harjoittelu, mutta sitten mä jäin sinne tavallaan, koska se mediamaailma kiehtoi mua hirvittävän paljon, nimenomaan kun oltiin audion kanssa tekemisessä radiossa. Ja mä aloitin sen niin, että ennen kouluun menoa, mä heräsin joskus ennen sijaan pienemmää kukolauluaikaa, 4-ish aikaan, ja sitten mä fillaroin, koska Oulussa kaikki pyöräilevät niin kesällä ja talvella, niin fillaroin sinne toimitukseen Pärre, ja mä en muista, kuka se oli se toinen aamujuontaja, niin heidän niin kuin aamushowhun ja siihen aikaan kuitenkin, kun levyjä soitettiin LP-levynä, mulla oli tämmöisenä levytsupparina. Ja sit mä hain hyllystä pyynnöstä, hain sieltä eppuja tai hurrikanessa, ja sit mä kiikutin pojille niitä levyjä. Ja sit tavallaan siitä mä jäin sitten, ja sit myöhemmin mä sain yhden, jos toisenkin, oman tämmöisen ikään kuin nuoriso-ohjelman, ja juontelin niitä. Ja sitten mä tein jotain muitakin tämmöistä vähän erikoisempaa, että mä muistan vielä, että mä oon haastatellut Arto Paasilinnaa joskus 15-vuotiaana, ja kun mä siis, ja tää niinku liittyy tavallaan tähän mun nykyiseen, tai jonkin aikaa jo kestäneeseen NS-uraan kirjailijana, en mä tiedä, voinko mä semmoiseksi tituleerata itseni, ehkä 5 kirjan jälkeen jo vähän voi, mutta mä oon aina tykännyt lukea hirveästi kirjoja, mä tykkään kirjoista, toki nyt sitten perheen lisäyksen ja muiden kiireiden takia nyt se on vähän jäänyt äänikirjoihin. Mä en oikein koskaan ole päässyt sisälle, koska mä haluan tuntea sen. Kirjan sivut haisee tietyllä tavalla ja tuoksuu omalla tavallaan, niin mä haluan tuntea sen fyysisen kirjan. Mutta että siihen aikaan jo olin kova niin kuin kirjallisuuden kuluttaja ja sitten siitä mä lähdin Intti ja sitten mä tulin opiskelemaan viestintää Helsingin evankeliseen opistoon, missä mä luin niin kuin vuoden viestintää. Ja suoritin siellä viestinnän apron ja sitten samanaikaisesti mä sitten, kun mun lukioaika, mä olin sitten näin siterannut tälleen pienillä hipsuilla, että meni kaljaa juodessa ja tyttöjä jahdatessa. No toki pitää paikkansa, niin sitten tavallaan lukion paperit olivat tavallaan sellaisia, joilla pystyi pyyhkiin pyllysä. Ei niillä ollut mitään merkitystä. Niin mä jouduin tekemään ihan, ja sitten teologia tuntui silleen, niin kun se on semmoinen yleissivistävä koulutus, ja mä tavallaan tykkään, ja siinä kävi myös semmoinen käänne, että mä tietyssä kohtaa tulin NS, en mä viiti edes sanoa NS, mä tulin uskoon silloin siinä yhteen vaiheeseen, ja sitten mä päätin, että toi nyt voisi olla se mun ura, ja siinä oli paljon semmoisia erilaisia attribuutteja, mitkä mua kiinnosti nimenomaan teologiassa, ja teologina, ja ehkä pappina elämisessä, ja mulla oli pitkään niin kuin semmoinen haave tai ajatus, että ehkä joo, menen kirkon palvelukseen. sitten se sitten muuttui se mun ajatus, että tämä ei ole mun ura. Samanaikaisesti, kun mä opiskelin sitten teologiaa, mullahan meni se 26 vuotta, että mä valmistuin. Ja siihen vaikutti taas sitten se, että oli avioliittoja, avioeroja ja paljon piti tehdä töitä, koska mä oon aina ollut hirveän työorientoitunut. Ja samanaikaisesti mä olin koko ajan, mä olin tiedottajana, mä olin päätoimittajana, mä olin toimituspäällikkönä. Ja se veny ja vanu, se mun valmistuminen, kunnes sitten muutama vuosi sitten, itse asiassa tuossa ekana koronakesänä mä sain paperit ulos, kun nykyinen vaimoni sitten sanoi mulle kerran, ja mulla puuttui tosi vähän. Toki sitä puuttukin sitten vähän enemmän, koska oli vanhentunut jotain opintoja, oli tietenkin tullut opintomuutokset ja näin, niin tutkintouudistuksia ja muita, niin sitten sanoi, että no miksi et sä tee sitä loppuun? Et se on ainakaan saatettu sitten loppuun. Sitten taas toisaalta, kun mä oon toiminut yrittäjänä 20 plus vuotta, ja mä aina jotenkin ajattelin, että no miten se nyt vaikuttaa mun elämään millään tavalla? Ja sitten mä tavallaan tajusin siitä, kun vaimo sanoi, että no miksi et sä tee sitä loppuun? Sitten se on saatettu loppuun, sulla on ne paperit ja kukaan ei voi niitä ottaa sulta pois. Ja mä olin kuitenkin tehnyt jo 10-15 vuotta ennen kuin mä valmistuin, mä olin tehnyt gradun ja saanut muistaakseni toiseksi korkeimman arvosanan. Niin sitten mä niin kuin mietin, että no totta, miksipä se ei? Entä tehdään? Ja oli se hieno hetki kyllä saada ne peifit ulos. Mutta teologian maisteri kyllä, mutta kyllä mä aina olen mieltänyt itseni niin kuin semmoiseksi media-alan monitoivihevoseksi työmieheksi, että mä oon aina niin kuin sanonut sitä, että jos ajattelee media-alaa semmoisena pizzana, niin mä oon kaikissa sliceissa saanut tehdä jotain. Et mä oon juontanut televisiossa, mä oon juontanut radiossa, mä oon ollut päätoimittaja, mä oon ollut rivitoimittaja, että niin kuin on tosi onnellinen siitä, että mä oon saanut tehdä kaikkea. Toki siihen myös vaikuttaa se, että kun ihmiset on aina, kun ne kuulee, että ai sä oot tehnyt totakin, ai jaa, aina. No jos, kun ei kulje kädet taskuissa, niin tulee tehtyä asioita. Et mä oon hirveän, mä haluan niin kuin kokeilla rajojani ja kokeilla eri juttuja, jotta pääsis niin kuin saamaan kokemuksia, ehkä hyödyntää niitä jossain vaiheessa, kun sä et koskaan tiedä, mitä sen avatun oven takaa löytyy.
Sitähän tämä media-ala on, että on niin kuin tosi, tosi monipuolista ja sitten jos uskaltaa heittäytyä, niin se voi viedä jopa mukanaan.
Kyllä.
Sä sanoit äsken, että vähän arkailen, että sä kutsut itseäsi kirjailijaksi, mutta kyllä sä oot kirjailija. Sun uusin teos Faija käsittelee isyyttä, miehisyyttä ja erilaisia roolimalleja erilaisten isien kertomusten kautta. Mm. Teemu, miksi sä halusit tehdä kirjan juuri isyydestä?
Hyvä kysymys. Ja mulla on siihen toivottavasti myös hyvä vastaus. silloin, kun vaimon ja minun tai tyttäremme syntyi, mä olin 48-vuotias. Ja siihen saakka olin elänyt elämääni enemmän tai vähemmän silleen aika vapaasti. Tietenkin parisuhteen yhteisiä pelisääntöjä kunnioittain. Mutta että vapaa elämä sillä tavalla, että me ja tee. Tietenkin mulla oli, no nyt jouduimme päästämään sitten toisen koiramme sitten 15 puolen vuoden jälkeen nukkumaan rauhallista unta. Niin tietenkin lemmikkieläinkin sitoutui sillä tavalla paljon. Mutta että muuten, no mä lähden tästä kaljalle, että mä lähden treenaamaan, tai mä lähden leffaan, tai mitä ikinä, hengailen tuossa noin. Ja semmoinen vapauden illuusio, minkä oli itselleen luonut, ja siitä luopuminen oli mulle aikamoinen semmoinen itsetutkiskelun paikka, ja semmoinen tietynlainen, jopa sanoisin niin kuin kriisi omalla tavallaan. Samanaikaisesti se oli maailman hienoin juttu, koska tähän tyttäremme saamiseen, niin oli useamman vuoden projekti, siinä oli mennyt tosi kauan ja hirveästi pettymyksiä. Se alkoi jopa vaikuttaa niin kuin siihen parisuhteen sisäiseen dynamiikkaan. Ja sitten samanaikaisesti mä kipuilin noiden asioiden kanssa, että mistä mä nyt joudun mä luopumaan jostain mulle tärkeistä asioista. Mitä hemmettiä, että miten mä kestän, kuka mä oon. Ja sitten samaan aikaan se on tosi, tosi niin kuin iloinen. No sitten kun mä kipuilin näiden asioiden kanssa, näiden ajatusten kanssa, ja mulla on hyvin rakkaita, läheisiä ystäviä, joilla mä pystyn oksentamaan kaiken ja tämmöiset. Ja osa heistä on isiä, osa on sitten päätynyt vapaaehtoiseen lapsettomuuteen. Niin totta kai he tukivat, mutta kun ystäväthän tukee aina tavallaan sillä tavalla, tai tosi ystävähän sanoo, jos et mokaat, niin se sanoo sulle päin naamaa, nyt sä oot pelle, mutta yleensä ystävät tukee sillä tavalla, että ne kertoo sulle vähän sen, mitä sä haluat kuulla tietyllä tavalla, mutta se ei ole niin kuin sillä tavalla, miten mä sanoisin, puolueetonta tukemista. No, sitten mä yritin etsiä siinä vaiheessa, kun vaimoni oli raskaana, että löytäisinköhän mä jotain. Kun mun historia on se, että kun tyttäremme syntyi, niin se oli eka kerta, kun mä pidin vauvaa sylissä. Ja mulla ei mitään kokemusta lapsista. Nada. Zero. Ja se oli myös semmoinen, että osaankohan mä. No esimerkiksi, että jos mä näin sporaa vaikka hyppäs koira, niin mä olin, hei koira, ihana koira. Se vauva, taisi joku rääkyvä kakara tulee tuossa. Ei kun tää oli se mun ajatusmaailma. Mä aloin etsiä niin kuin isille tarkoitettua tämmöistä niin kuin nimenomaan vertaistuellista kirjallisuutta tai jotain podcastia. Jotain löytyi, joo, pieniä sieltä täältä, mutta se viesti, mitä mä näistä niin kuin ymmärsin, ei ollut sitä, mitä mä halusin lukea tai kuulla. Sellaista voimaannuttavaa, missä jaetaan syvimpiä keloja, ja kun mulla on niin kuin oma isäsuhde on hyvin, hyvin problemaattinen, ja mä oon semmoisesta perheestä, ja miksi niin kuin se, joka johti myös muun muassa siihen, että mä en niin kuin lasta koskaan halunnut, koska mä en halunnut, että semmoinen meidän ongelmallinen suku saa jatkoa, kun mä en halunnut, että tää periytyy enää kellekään muulle, että 25-27 mä mietin, että mä pistän putket poikki. Että tämä on tässä. Että kuolkoon tämä suku tähän. Mä en halua, että tämä enää jatkuu. Että mä voin päättää sen. Kunnes sitten tietenkin vaimoni totesi, että oo sä se muutos. Että sä oot hyvä ihminen ja sä osaat kelata tämän asian, sä osaat väistää ne luodit, niin oo sä se muutos. Että älä lopeta. Tai kun mä en ole koskaan mieltänyt itseäni niin kuin luovuttajaksi, niin se herätti musta sen, että no ehkä sit kuitenkin. Voidaan tästä nyt niin kuin mennä eteenpäin. No sit tosiaan nyt mä palaan takaisin tähän, kun mä poukkoilen vähän puolelta toisella, mutta sit kun mä en löytänyt mitään, niin mä ajattelin, että no tehdään itse sitten. Että tehdään semmoinen, missä isät puhuvat, lähinnä tietenkin tein siitä vinkkelistä, että puhuvat toisille isille, puhuvat omasta isäsuhteestaan, puhuvat omasta suhteestaan lapsiin, puhuvat niistä paskoista keloista ja iloisista keloista ja kaikista niistä, mistä se isä muodostuu. Että ja sit kun mä oon vähän kuvaillut tätä niin kuin esimerkiksi isää tai isyyttä, että jos isä, ja niin kuin tässä kirjassakin se faijassa käy ilmi, että jos isän ääriviivat ovat tietynlaiset, niin sinne ääriviivojen sisään mahtuu hirvittävän paljon erilaisia isiä. Kaikki ovat kuitenkin isiä. Ja se diversiteetti, se moninaisuus, että kun joskus aiemmin, ja mä oon niin kuin yrittänyt sen mieltää näin, että mun nuoruudessa, kun on 70-luvulla syntynyt ja 78-luvun lapsi, niin isällä oli tavallaan, niin kuin mä tietenkin tuon kärjistettyä, mutta kaksi roolia. Sä oot se leivän pöytään tuova workeriäijä, tai sit sä oot se tavallaan pelote, että odotapa kun isä tulee kotiin, niin sitten kyllä. Että tavallaan niin kuin kaksi roolia, kunnes sitten jossain kohtaa se alkoi silleen hitusen muuttumaan, että alettiin puhua koti-isistä ja alkoi tulee vähän näitä isyysvapaita ja kaikkea muuta, mutta niihinkään ei kuitenkaan koskaan oikein, että jos faija piti töistä isyysvapaata, niin mikä neiti, sä oot tullut töihin, tiedätkö, niin kuin näin.
Niin, aika rankkaa.
Niin, että kun sun pitää olla kuitenkin semmoisen vähän, siinäkin on semmoinen toksisuus omalla tavallaan niin kuin ollut mukana, mutta nythän se on muuttunut ihan erinäiseksi, että mullakin on niin kuin kavereita, jotka on 30-vuotiaita, vähän päälle 30-vuotiaita, jolloin skidei, niin ihan erilaisia tyyppejä, ne on osallistuvia, ne on läsnä, ne haluaa osallistua siihen lapsen elämään, olla mukana. Niin sit mä ajattelin, että koitetaan piirtää kuva niin kuin suomalaisesta isyydestä, minkälainen se on. Ja sitten lopputuloksena on tämä kirja.
Mikä erilaisia isiä yhdistää tässä kirjassa?
Halu olla läsnä. Ja toinen, mikä taas mua itseä henkilökohtaisessa elämässä, niin mä haluan olla parempi kuin mun isä on ollut mulle. Ja haluan niin kuin korostaa niitä. Semmoisia, jopa siis ihan, niin kuin ihan pikkuriikkisissäkin asioissa, niin olla kannustava ja boostata se, että tulisi, kun mä itse käyn vielä 50-vuotiaana, nyt en toki ole hetkeen ehtinyt, eikä ole ollut aikaa eikä mahdollisuuksia käydä, niin terapiassa käynyt puimassa vielä 50-vuotiaana niitä lukkoja, niitä solmuja, mitä on, silloin just niinä vuosina, kun mun minäkuva ja itsetunto alkaa kehittyä, niin kuin joku esiteini-teini-ikä, missä mä niin kuin yritän etsiä paikkaa niin maailmassa ja yritän löytää, kuka mä oon, ja luoda sitä pohjaa niin kuin sille tulevalle. Niin silloin, kun se on murskattu, niin ne kaiut kuuluvat edelleen tänäkin päivänä, niin mä haluan niin kuin omalle lapselleni parempaa tulevaisuutta siltä osin, että hän tuntee olevansa rakastettu. Ja mä oon käyttänyt muistaakseni kerran tämmöistä esimerkkiä, silloin kun opiskelin jo tietenkin teologisessa ja täällä näin, niin paljonhan tulee tietenkin muualta jengiä opiskelemaan. Ja sitten oli viikonloppu tai joku juhlapyhä tai joku muu, niin jengi lähti sitten tietenkin himaan. Ja sitten mä aina ihmettelin, että mitä se hemmettiin, että miksi kukaan haluaa mennä himaan. En mä ainakaan haluaa mennä himaan, se on ihan perseestä se paikka. Mä haluan olla omillani ja yksin täällä, tiedätkö näin, ja vaikka mennä baariin tai friendien kanssa hengalla tai jotain muuta. Ja nyt mä sitten tajun sen, mä oon vanhempana epäonnistunut, jos mun lapsi sitten, kun se menee opiskelemaan jonnekin, ei halua tulla kotiin. Ei haluaisi tulla iskä ja mamman luo, teet se juhlapyhänä. Tai se vierastaisi vaikka sitä menemistä sinne. Päinvastoin mä haluan, että mun lapsi haluaa tulla iskä ja mamman luo tämmöisenä. Se on mulle nyt semmoinen tavallaan se kantava voima, että miten mä haluan oman pietini hoitaa.
Millaisia paineita miehet kokevat isyydestä?
Jos ajatellaan meitä miehiä, niin monet meistä, ja siis mä nyt tietenkin puhun hirveän yleisluontoisesti, enkä mä pysty puhumaan missään nimessä kaikkien miesten suulla, mutta yleisesti ottaen niin me ollaan silleen suorittajia. Tietenkin isyys itsessään, se on semmoinen tietynlainen rooli, että kun isä koetaan ja mielletään semmoiseksi, että se on se valtava vuori, joka tukee, ja se on se tyyppi, joka ottaa kiinni, kun kaatuu. Tiedätkö se leikin, missä voit kaatua ja se ottaa kiinni, että isä on just semmoinen. Ja
niin, että voi aina luottaa.
Aina voi luottaa. Tietenkin sekin luo tietynlaisia paineita. Mä yritän vaan niin kuin aina peilaa itseeni vaan näitä niin kuin kysymyksiä, että kyllä mä haluan olla se niin kuin luotettavin henkilö maailmassa, että jos mä jotain sanon, niin se pitää, että jos mä sanon, että mennään tänään kissakahvilaan, mikä on tuossa kulman takana, niin sitten mennään sinne. Että ei jää semmoista muistikuvaa jonnekin tuonne selkäytimeen, että kerrankin lupasit mennä kissakahvilaan, eikä menty. Tiedätkö, mutta kun pienistä asioista se luottamus syntyy. Ja sitten kun sen kerran menettää, niin sitten sitä ei ikinä saa takaisin. Ainakaan samankaltaisena. Mä luulen, että siihen isyyteen niin liittyy niitä samoja paineita, mitä liittyy niin kuin miehenä olemiseen ylipäätään. Et miehiltä tavallaan odotetaan koko ajan semmoista tietynlaista, että mies hoitaa, mies tekee, mies saa aikaiseksi. Esimerkiksi meidänkin perheessä, niin meillä on tietyllä lailla, meillä on tietyt roolit, on ihan päinvastaiset, mitä ne jossain muualla, kun me esimerkiksi vaimon kanssa muutettiin yhteen, niin vaimo toi mukanaan työkalupakin. Se on se meillä se Mr. Fixit. Se on se, joka on maalannut seinät ja nikkaroi. Ja tiedätkö kaiken, mä oon ihan lapanen tollaisissa hommissa. Mä oon se jätkä, joka sanoo, että hei, mulla on muutama kolikko tossa tilillä, että tilataan mun frendi, joka on raksaäijä tänne. Ei, kun minä haluan itse tehdä. Sitten mä oon taas meillä se, joka putsaa ja puunaa. Ja imuroi ja siivoo ja petaa sängyt ja tiedätkö muuta. Niin meillä se toimii tällä tavalla. Se ei kaikille sovi, mutta meille se sopii. Mutta että meillä onneksi meidän perheessä on hyvin tasavertainen tekemisen meininki. Ja mäkin olen silleen, niin kuin, että kun mä palaan taas siihen mun yrittäjyyteen, että kun mä oon ollut yrittäjänä niin kauan, niin silloin kun tytär sitten syntyi, niin enhän mä lähtenyt aamulla mihinkään duuniin margariinitehtaalle lyömään kellokorttia, tuu illalla takas. Ja sitten siinä pari tuntia ollaan hereillä ja yritetään luoda sitä suhdetta siinä hetkessä. Ja sitten mennäänkin nukkumaan ja aamulla taas sama rumpa toistuu. Vaan mä olin alusta saakka koko ajan messissä. Niin mä luulen, että sekin on edesauttanut sitä hyvän suhteen luomista. Että se bondi on niinku vahvempi, se side on vahvempi.
Sä oot kohta 2-vuotiaan tytön isä. Mikä on sut yllättänyt isyydessä?
No sanotaan näin, että vaikka kaikki sitä sanokin, tai itse asiassa mun yksi parhaimpia ystäviä niin sanoi mulle, että varaudu siihen, että ei kannata tehdä mitään hirveästi mitään suunnitelmia, koska ne suunnitelmat voi muuttua sormia napsauttamalla. Et ollaan vaikka suunniteltu, että tänään tehdään näin, no ei sit kuule tehdäkään. Niin en mä tiedä, onko se yllättänyt, tavallaan joo, mutta sitten kun tavallaan on kuullut näitä storeja, että hetkenkään rauhaa omille ajatuksille ei ole muuta kuin vessassa, kun panet oven lukkoon, ei ole kuule sielläkään, oven kahva käy, iskää. Mutta se mikä on yllättänyt niin kuin henkilökohtaisesti on se, että kuinka paljon pitkämielisemmäksi ja rauhallisemmäksi. Niin me ollaan nyt tässä hetki ennen tätä nauhoitusta ollaan höpötetty, niin mä oon semmoinen aika sähäkkä ja säpäkkä, ja mä haluan mennä nopeasti eteenpäin, mä höpöttelen, mä oon ekstrovertti ihminen. Ja se on ihan normaalissa elämässäkin, että boom, mennään eteenpäin. Mua ei ärsytä mitkään muut ihmiset niin paljon kuin tämmöinen vertauskuva, jotka jää rullaportaiden jompaa kumpaa päähän arpumaan, että mihin niiden pitää mennä. Menkää edestä pois, kun täällä on ihmisiä, jotka tietää, mihin niiden pitää mennä. Mua ärsyttää kaikenlainen vatulointi ja muu, ja mulla palaa, menee sitten vatijumi ihan saman tien tuommoisessa. Mutta nyt sitten, kun tietää sen, niin se on tuonut semmoista tietynlaista pitkämielisyyttä. Sitten taas, kun vaimoni on tuossa kohtaa aivan täysin erilainen, että sillä riittää sitä hermoa vaikka muille jakaa. Niin mä oon joutunut semmoista tsentilaa opettelemaan ja osannut. Ja niin kuin vanha koira on oppinut uusia temppuja, niin on se hienoa.
Mikä isänä olemisessa on antoisinta?
Antoisinta on se ehdottomasti, että mulla on yksi maailman suurin fani. Ja se on mun tytär. Ja se on niin kuin, se on. Kävin mä vaikka tuossa kulmakaupassa tai vein mä vaan isi vie roskat. Heippaa! Isi tulee takas 2 minuutin päästä. Isi. Ja sitten tanssii vähän, kun isi tuli takas. Se on kyllä, se on niin sikasiistii. Ja niin kuin mä olkin tuossa jollekin frendeille sanonut, että toki nythän mä, kun mä oon vähän iäkkäämpi 50, tai en mä tiedä, on 50 nyt enää, millä mittarilla se on iäkäs, mutta että, niin nyt osaa tavallaan niin kuin asioita käsitellä paremmin. Ja niitä osaa niin kuin tavallaan, jos mä olisin 30-vuotiaana saatika 30-vuotiaana vielä 40-vuotiaanakin ollut samanlaisessa tilanteessa, niin olisinko mä itse samanlainen, osaisinko mä nauttia. Vaikea tuommoisia alkaa estämistä vaihtoehtoista teoriaa miettiä, mutta että mulle antoisinta on kyllä se rakkaus, minkä saa. Se on aivan supersiisti ja se on aivan mahtavaa. Ja siis se menee näin, että jos vaikka mummi, joka hakee sen tänään tarhasta ja tulee sitten tänne vielä hoitelemaan, kun mulla on töitä, niin, ja mä oon tässä vaikka kotona, niin mummi ei kelpaa vaipanvaihtajaksi eikä kelpaa syöttäjäksi, tai niin kuin ruokaseuraksi se on, pitää olla iskä. Sitten jos mamma on täällä, niin sitten mulla ei ole enää mitään virkaa, vaan pitää olla mamma. Kun mä puhun puhelimessa, niin mä saatan käyttää voimasanaa aika ronskisti ja varsinkin kavereiden kanssa, ja sitten vaimo on paljon varoitellut, että älä käytä, että kun sieni aivo imee kaikki vaikutteet. Se on antoisaa katsoa sitä kehitystä, kun liikunnallisuus tulee ja se kroppa alkaa niin kuin tavallaan totella sitä. Mutta sitten kun tämä kielellinen kehitys alkaa myös tulemaan, ja sitten vaimo varoittelee, että älä puhu kirosanoja, voimasanoja, koska se omaksuu. Ja mä lähtän mitään pienin. Kunnes eräänä päivänä sitten hain hänet tarhasta ja istutin sen tuonne katsoa pipsapossua ja syömään vähän rusinoita. Ja sanoin, isi laittaa vähän ruokaa, että tuu kohta tähän näin. Ja sitten syödään tässä näin ja sitten mä syön oman ruokani ja hän syö, sitä alkaa kuulua vidu. Se oli mulle merkki, että no niin, nyt antoisaa on tämä kehitys, mutta nyt menee vähän väärään suuntaan, että se on tikru. Sano tikru. Mutta tosta huolimatta kuitenkin, niin mulle on tosi siistiä seurata sitä, miten se. Ja nythän ihan erilaisilla okulaareilla katsoo sitä, kun on tämän ikäinen kehitystä, tai ainakin minä itse. Niin sitä niin kuin innolla seuraa sitä, että kuinka se ihminen pikku taimen alkaa sit muodostua omaksi persoonaksi ja semmoisia tietynlaisia, niin kuin katson, että mitä vaikutteita on tullut rouvastani ja mitä on tullut minulta.
Sä sanoitkin tuossa äsken, että isyydessä nyt sua haastaa esimerkiksi tämä, että sä joudut vähän ehkä siistiä puhetta ja muuta. Onko jotain muita asioita, mitkä sä koet isyydessä haastavana?
No ehkä just se, että kun yrittäjänä tekee töitä ja sitten yrittäjänä tekee duunit himasta ja sitten kun pitäisi oikeasti niin kuin keskittyä johonkin ja sattumoisin vaikka, että mä haen tytön tarhasta ja me vietetään, kun vaimo tekee sellaista työvuoroa, että se on sitten illat niin kuin pois ja tulee vasta joskus iltasella himaan, niin sitten kun oikeasti silloin kun olisi se aika, sanotaan, se on ihan normaali aika ihmisille olla töissä, 4, 5, 6 aikaa duunissa. Saat silloin ihmisiä vielä puhelimitse kiinni. Vaikka korona-aika teki sen tavallaan sen muutoksen, että kukaan ei enää mainita, jos vähän elämisen ääntä kuuluu sieltä taustalta. Mutta nyt kun aletaan pikkuhiljaa palaamaan siihen tavallaan entiseen normaaliin, niin se on itselle huono homma, kun sä et oikein, kun sä yrität 2 vuotelle sanoa, että hei, iskä puhu nyt työpuhelua, että älä huuda, että odota ihan sekuntia. Niin se on ehkä semmoinen haasteellisin. Ei mua mikään muu siinä nyt silleen. Niin kun, ja kun meillä toimii, niin kun pariskuntana toimii tosi hyvin nuo pelipaikat. Mutta toi on vaan mulle itselle, että kun pitäisi tehdä oikeasti jotain, millä sitä leipää sitten saa tähän pöytään, niin sitten jos ei pysty sitä tekemään, niin kun sanoin, että mulle työ on hyvin tärkeää ja mä haluan aina duunini hoitaa priimasti, niin sitten jos mä en pysty sitä tekemään, niin se on välillä sitten vähän,
Millä tavalla tyttäresi on muuttanut sua persoonana?
No ehkä mä oon vähän avoimen, tai siis ainahan mä oon ollut silleen NS-avoin, mutta vielä niin kuin avoimempi ja semmoinen rakastavampi. Ja aina mä oon osoittanut tunteeni niin hyvässä kuin pahassakin. Mutta että kyllä mä koen, että 2 vuoden aikana on tapahtunut niin kuin aika kova harppaus niin kuin semmoiseen tosi paljon positiivisempaan suuntaan, jos nyt enemmän vielä voi positiivisempaan suuntaan mennä, mutta että kyllä sillä on ollut iso vaikutus. Kyllä sillä on ollut ihan selkeästi. Tämmöinen kannattaisi kysyä joltain, joka on mun vaikutuspiirissä, lähipiirissä, viiteryhmään kuuluva ihminen, että nehän näkee paremmin, että mun on vaikea niin kuin itse arvioida sillä tavalla itseäni, että jos joku kysyy, minkälainen faija sä oot, niin kysy tyttäreltä tai kysy vaimolta, ne osaa sanoa paremmin, että minkälainen faija mä oon. Mun on itse vaikea niin kuin mitään tavallaan adjektiiveja sanoa tuohon.
Mitä isyys sinulle merkitsee?
Mä kysyin tänne saman noilta haastateltavilta, kun mä haastattelin tuon kirjan. Niin nyt kun se itse on toisella puolella pöytää, niin sitä joutuu oikeasti niin kuin funtsiin. Vastuunkantoa, läsnäoloa, rakkautta ja sellainen niin kuin kunnia, sellainen, että sä saat, ja niin kuin mä sanoin, että tuohon meni useampi vuosi, että toi konkretisoitu sitten, ja varsinkin ottaen huomioon tämän kaiken niin kuin tämän, siis historian, tuon mun historian isyyden ympärillä, niin Se on hirvittävän iso rooli mulle. Ja siis, niin kuin mä oon isä. Mä oon jonkun pienen, niin kuin mä tuossa kirjoitankin tuossa kirjassa itse siinä esipuheessa, tai siinä omissa, kun siellä on se bonariraita, se 11 kappale, missä mä puhun vähän omia mietteitä, niin että en mä ois koskaan usko, että tämmöisestä hirvikolarista tulee tuollaista jotain noin hienoa. Niin, se on siinä.
Teemu, sä oot kertonut, että välttelet isyyttä pitkään kuin ruttoa. Ja sit sä et ole mieltänyt ittees aiemmin todellakaan miksikään isätyypiksi. Niin mitä tapahtui, että ajatus isyydestä alkoi tuntua mahdolliselta?
Vaimoni, niin kuin tavallaan, johon mä oon rakastunut jo yli 20 vuotta sitten, ja vaikka ei, meillä ei mitään sen kummempaa ollut, mutta sitten kun sattumien kauppana, universumin ohjaamana, mikä nyt ikinä se onkaan, niin päädyimme ensimmäisille treffeille ja mä oon tätä kertonutkin jossain haastiksissa, meidän tuossa Renne ja mun otetaan yhdet podcastissa, niin mä oon kertonut tämän storin, että me oltiin ekotreffeillä klassikkoravintola Elitessä ja mä kysyin häneltä, että mitä sä haluut olla isona, mitä sä haluut tehdä isona. En viitannut hänen hän on lyhyt ihminen, mikä on aina bonari, mutta viittasin niin kuin lähinnä tähän niin kuin työmaailmaa, mitä sä haluat tehdä isona, kuka sä haluat olla. Ja hän vastasi yksikantaan, että äiti. Ja se oli ensimmäinen kerta mun elämässä, eka kerta, kun mua ei ahdistanut päinvastoin. Sitten mä lähdin siitä himaa ja sitten mä lähdin käyttää koiria ulkona. Sitten mä enemmänkin sain niin kuin mielikuvia. Se oli jotain talvea. Mä muistan, että oli lunta maassa. Eiku joo, se oli joulukuuta. Niin sitten mä näin semmoisia, että me työnnetään yhdessä vaunoja, rattaita ja muuta. Ja se enemmänkin generoi sit sitä ajatuksia, että ei vitsi, okei, nyt tässä on jotain. Ja se oli se, mikä niinku tavallaan oli se vaankieli, joka niinku, ja sitten tietenkin meidän käymät keskustelut. Meillä oli pitkään, siis me elettiin useampi vuosi siis semmoista nuoren pariskunnan, tai nuoren, mä nyt nuoren, hän on nuorempi, pariskunnan elämää, niin ja sitten se pikkuhiljaa me alettiin puhumaan sit siitä, että no entäs jos. Ja me oltiin kuitenkin, kun mulla on semmoinen medikaalinen urheilu, lisäravinteiden parissa tapahtunut historia, joka taas estää mua sitten saamasta lapsia, koska olen testokorvaushoidossa, mikä jokaisen miehen kannattaisi käydä testaamassa omat testoarvonsa, se taas estää sitten lapsien saannin sillä tavalla, että se ei ole mahdollista ja siihen taas joutuu käyttämään uutta lääkettä ja muuta. Me oltiin kuitenkin molemmat niin kuin tavallaan jo, että kokeillaan, yritetään, lääkitään, onnistuu, jos ei onnistu, niin sitten ollaan onnellisia yhdessä. Että tavallaan kumpikin vaihtoehto kävi meille, mutta tietenkin sillä kärjellä, että toivotaan, että tämä natsaa. Ja sitten se natsaskin, on se siisti.
Mikä isyydessä sinua aikoinaan pelotti?
Niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että mä toistasin oman isäni tekemiä virheitä ja se samanlainen problemaattisuus, ongelmallisuus, hulluus jatkuisi, niin kuin, että mä olisin samanlainen kuin edeltäjäni. Mutta toki näinhän se menee, että tuleva sukupolvi syö sen edellisen tietyn tavalla, että virheistä pitää oppia niistä tehdyistä virheistä tai toisen tekemistä virheistä. Ja siihen mä oon niin kuin pyrkinyt kovasti, etten toistaisi sitä samaa, mitä esimerkiksi mun tai siskoni tai miten nyt ikinä niin kohdalla on tehty.
Mitä isänpäivä sulle merkitsee?
Tässä on myös yksi syy, miksi mä tuon kirjan tein, että on niinku kysytty paljon multa yksityisissä keskusteluissa ja muuten, niin että miksi tämä tehtiin. Ja mä oon sitä mieltä, että isät ovat hyvin, hyvin, hyvin tärkeitä ja arvokkaita. Ja näin, mä uskon, että niinku semmoinen tavallaan yleinen narratiivi onkin tätä. Mutta silti musta tuntuu, että isät ovat... Isille semmoinen yleinen roolitus on vähän joko se, että milloin isiä huomioidaan vaikka mediassa. Niin se on silloin, kun vaikka jouluaattona tai joku isä on hakanut perheensä äänunen hankkeen ja polttanut talon. Se on negatiivista, siellä on otsikot kirkuu. Tai sitten se toinen vaihtoehto, että sankari-isä pelasti perheen palavasta talosta. Kärjistettyä, mutta näin mä sen itse näin. Ja sitten mä oon jotenkin myös ollut semmoisella fiiliksellä, että isät ovat monissa, että kun kaikki on matriarkkaalispainotteista, äidit, ja isät on vaan siellä sivulausessa, siellä marginaalissa, ja niistä puhutaan vaan silloin, kun on pakko, ja tietynlaisella niin kuin tone of voicella. Ja joskus vähän tuntuu sitten niin kuin tommosia kahvipöytäkeskusteluja, kun kuuntelee, niin no... Ei se meidän markanit oikein osaa mitään. Toki se on myös itsestäkin kiinni, että olkaa nyt jumalauta miehiä, ottakaa se rooli. Tiedätkö, niin kuin, mitä mä tarkoitan? Tarttukaa se. Ja niinhän me ollaan tehtykin. Ei me olla enää niin kuin, suostuttu pysymään niissä tietyissä rooleissa. Me halutaan olla itsemme näköisiä isiä, tehdä sitä itsemme näköistä duunia, mutta niin kuin tämmöiseen yleiseen keskusteluun ajatellen, että otettaisiin se isän rooli vahvasti ja tuotaisiin itseämme enemmän framille, eikä vaan taannuttaisiin kahvipöytäkeskustelussa 9 lapsista. Että siinä Markostakin pitää huolia kädestä. Että kyllä me osataan myös, tiedätkö, niin kuin me halkaistaan tuolla atomeja rakennetta, porataan öljylautoilla öljyä ja tiedätkö, niin kuin näin. Että kyllä me osataan se, että antakaa meille vaan mahis. Niin, isänpäivä on kerran vuodessa, hyvä niin, mutta isänpäivää pitäisi viettää enemmän kuin kerran vuodessa. Siis mä tarkoitan sitä niin kuin ihan arjessa ottaa isiä enemmän huomioon.
Isänpäivä on niin kuin joka päivä.
No todellakin niin kuin äitienpäivä, niin. Vanhempienpäivä. Mutta musta tuntuu vain, että isät on jäänyt vaan niin kuin tietyllä tavalla sinne sivurooliin, sinne marginaaliin, heitteille. Ja vaikka me ollaan niin hirvittävän tärkeitä tässä koko kontekstissa.
Millainen roolimalli sä haluat olla lapsellesi?
No mä haluan olla sellainen, että se oppisi semmosia, niin kuin, no, tää kuulostaa vähän pöljältä sanoa näin, mutta semmosia niin kuin oppisi käytöstapoja, oppisi semmosia vanhan koulun kunnon arvoja, semmosia niin kuin rehellisyys kannattaa ja ole lojaali ja ole luotettava ja tiedätkö tällaisia näin. Mulle on niin kuin tommoset arvot itselle on tärkeitä ja semmoinen ystävällisyys, kohteliaisuus, muiden huomioon ottaminen, heikompien auttaminen, heistä huolen pitäminen, oli kyse sitten pienemmistä tai heikompiosaisista tai eläimistä tai luonnosta tai mitä tahansa muutakaan. Mutta toki sitten myös semmoinen roolimalli, joka kannustaisi häntä olemaan juuri sellainen kuin hän itse haluaa olla. Kunhan ne on vaan niinku positiivisia juttuja, mitä se haluaa tehdä. Että älä mene narkkaamaan tuonne, vaikka sä haluisit, mutta tiedätkö niinku, seksuaalinen suuntaan, ei mua kiinnosta, kunhan sä oot onnellinen. Ketä sä rakastat, ei mua kiinnosta, kunhan sä oot onnellinen. Näin mä sen näen. Et ihminen, joka niinku olisi myös niinku uskollinen niille omille ihanteilleen ja eläisi itsensä näköistä elämää.
Kiitos, kun kuuntelit Soul of Espoo podcastia. Vieraanamme oli Teemu Pastori Potapo. Seuraava jakso ilmestyy ensi viikolla. Soul of Espoo podcastia voit kuunnella vaikkapa SoundCloudissa ja Podbeanissa. Tämän podcastin tekstiversio on kuunneltavissa ja luettavissa Kirkko Espoossa YouTube-kanavalla. Kuulemisiin jakson toimitti Eija Harju.